Pagājušā sezona Nacionālajam teātrim bija tiešām veiksmīga ar pluszīmi.
Latvijas Nacionālā teātra direktors Māris Vītols stāsta, ka pagājušā sezonā teātrim izdevās palielināt skatītāju skaitu par 55 tūkstošiem, jeb 40%.
Tieši biļešu ieņēmumi ir, tad mūsu pašu ieņēmumi ir palielinājušies par 10%, vismēram par 250 tūkstošiem eiro.
Un kopumā jūs paši ieņēmumi pērnu cik?
Tad 2,5 miljoni ir mūsu neto apgrozījums. Un parasti tā, ka valsts mums piešķir dotāciju, bet paši esam vairāk nopelnījuši, nekā valsts mums ir palīdzējusi dotācijas veidā. Un tas tā arī izskatās nākamajās sezonās, ka mūsu paši ieņēmumi augs straujāk nekā valsts dotācija.
Māris Vītols skaidro, ka optimismu par šīs sezonas darbības rādītāju augšupeju vieš repertoārs, jo teātri ir gaidāmas vairākas jaunas izrādes. Savukārt pērn Nacionālā teātra apgrozījuma kāpumu veicināja divi faktori – gan apmeklētāju skaita pieaugums, gan biļešu cenas paaugstināšana.
Pagājušajā sezonā mums palielinās vidējā biļetes cena.
Vītols stāsta, ka pagājušā sezonā Nacionālā teātrī biļešu cena pieauga par aptuveni 2,5 eiro, jeb 8%.
Tā skaitā mazajās spēļu zālēs. Un mēs arī palielinājām jaunajām izrādēm cenas, bet līdz ar to šajā sezonā cenas, kas ir labā ziņa visiem skatītājiem, nepalielināsies.
Finansiālā ziņā veiksmīga sezona pērn bija arī Valmieras drāmas teātrim, kas par spīti ielgušajam remontam spēja noturēt stabilu izrādīto izrāžu skaitu.
Nu, es domāju, jo Valmieras teātra gadījums ir īpaši un par kapacitāti, tāpēc ir ļoti sarežģīti runāt. Jo...
Valmieras drāmas teātra direktora Evita Ašerādina uzsver, ka teātris 3 gadus remonta dēļ varēja spēlēt izrādi savā lielajā zālē un mēģināja skatītāju skaitu kompensēt spēlējot visā Latvijā gan uz lielām, gan mazām skatuvēm.
Un pagājušā gadā bija gandrīz 50 tūkstoši skatītāji, kas ņemot vērā nu, gan pilsētas izmēru, gan teātra atrašanās uz mājām ir ļoti cienījums skaits.
Pērn Valmieras drāmas teātris nospēlēja vairāk nekā 320 izrādes, kas pat bija kuplāks skaits nekā 2022. Gadā.
Kopie ieņēmumi arī, protams, attiecībā par iepriekšējiem gadiem auga, tāpēc, ka kopumā palielināja biļešu cena. Un tie bija vairāk kā 800 tūkstoši, kas ir tikai biļešu ieņēmumi.
Šogad Valmieras drāmas teātris biļešu cenas neplāno celt, bet kopumā šogadu sagaida ar jaunu sparu un šī mēneša beigās sāks izrādīt izrādes atjaunotā teātra lielajā zālē.
Es ceru, ka jaunā mājā būs vēl viens mudinājums, lai aizbrauktu redzēt tās izrādes, par kurām runā, par kuras nominē, kurās spēlē brīnišķīgi aktieri un nu, tad redzēt, kā tas tur izskatās. Vai ir tā, kā runā. Ceram, ka jaunā teātra ēka pamudinās arī viesnīcas visādu atvēršanu vairāk. Un tā, protams, jā, nu, pēc tā, kā mēs skatāmies, kā pēc biļetes, rīdzinieki jau varētu tuvoties vai 40%, es domāju, ka ir noteikti.
Ar nelielām bažām šo rudens un ziemas kultūras sezonu sagaida Latvijas koncerti, jo uz remontu laiku ir slēgta lielā ģilde, kas ir galvenā tās koncertzāle. Turpina uzņēmuma valdes loceklis Gunters Ķirsis.
Mēs esam spiesti nomāt telpas, varbūt netika tradicionālās vietās, kā piemēram Rīgas cirks vai Latvijas universitāte, jo tomēr no cilvēku ieradums ir doties uz ierastu koncertu vietu, vai viņi spēs tik operatīvi norēģēt un sekot mūsu piedāvātajiem koncertiem. To mēs redzēsim un cerams, ka tas tā būs.
Gunters Ķirsis stāsta, ka koncertu rīkotājiem, atšķirībā no teātriem, sezona ilgst visu gadu un kopumā šis gads ir bijis veiksmīgs un apmeklētāju skaits aizvien pieauga.
Kopējais zāļu piepildījums ir bijis vairāk 81% un tas ir labs rādītājs.
Arī apgrozījums kāpa. Tiesa arī uz biļešu cenas palielināšanas rēķina, jo šogad Latvijas koncerti par 15% kāpināja biļešu cenu, bet tuvākajos mēnešos vēl vairāk palielināt to negrasās. Linda Zalāne, Latvijas radio.